Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 2 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев президенттик шайлоодон соң башаламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Анын камалышы президенттик шайлоого кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Бир командада жүргөн Исаевке тагылган айыптоолор аркылуу Бабановдун беделин түшүрүү аракети болууда. Мына ушулардын баары тең бийликтин талапкери президенттик жарышта жеңилип калышы ыктымал деген чочулоодон улам гана болуп жатат деп ойлойм.
Каталония бийликтери расмий Мадрид мыйзамсыз деп эсептеген референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Чолпон ата каракол автожолунда мас аял тез жардам машинасын сүзүп андагы 5 киши мерт болду. Ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Радикал топ коктаган Амак жаңылыктар агенттиги чабуулду бир ай мурда ислам динине өткөн адам уюштурган жазды. Шаардык полиция 1 октябрдын кечиндеги чабуулга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликте турган Стивен Паддок деп атаган. Окуя Мендели Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгарып баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы белгилүү болду. Ал тапта Сириянын баш калаасы Дамасктын борбордук бөлүгүндө бомба жарылып, андан кеминде 11 киши мерт болду. Бул тууралуу адам уктар боюнча Сирия обсерваториясы 2 октябрда кабарлады. Алардын маалыматы боюнча шаардын Альмидан конушунда 2 жангечти өздөрүн жардырып, андан көп өтпөй жергиликтүү полиция бекетинин жанында бир унаа жарылган. Сириянын ички иштер министрлиги да жангечти чабуулунан жайкын тургундар жана полиция кызматкерлери каза тапканын ырастады. Сирияда 6 жылдан ашык убакытка созулган жарандык согуш баш аягы 330 000 адамдын өмүрүн алды. 5 миллиондон ашык киши качкынга айланды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2 октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту менен 2017-жылдын 16-августундагы Текебаев Өмүрбек Чиркешевич жана Чотонов чыккан өкүмү өзгөртүүсүз калтырылсын.
Текебаев жана Чотонов орусиялык жарандан 1 000 000 $ пара алган деп айыпталып жатат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди Коопсуздук комитети 30 сентябрда кармап камакка алган. Ал массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында кармалганы маалымдалган. Исаевдин тарапкерлери ал күнөөсүз экенин айтып жатышат.
Он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
Деди депутаттын кызы Бермет Исаева. Испаниянын Каталония автоном аймагында расмий Мадридтин каршылыгына карабай өткөрүлгөн талаштуу референдумда шайлоочулардын 90% көз карандысыздыкты колдошту. Бул тууралуу Каталониянын автономдук администрациясынын басмасыз өкүлү Джорди Трул дүйшөмбүдө жарыялады.
Al recompte diu que el sí...
Добуштарды эсептөөнүн жыйынтыгында 2 000 000 адам же шайлоочулардын 90% Каталониянын эгемендигин колдоду. 8%га жетпегени жок деп добуш беришти, деди Джорди Трул. Референдумга Испаниянын конституциялык соту тыюу салган эле. Жекшембидеги добуш берүү маалында шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары орун алып, андан 844 жайкын тургун, 33 полиция кызматкери жаракат алды. Диний ишмер Садыкжан Камалов президентке талапкерлердин биринин үгүт иштерине катышканы үчүн эскертүү алды. Жазуу жүзүндөгү эскертүүнү Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы бергенин аталган комиссиянын Азаттыкка маалымдашты. Маалыматта Ош шаарындагы Кыргызстан эл аралык ислам кызматташтыгынын борбору диний уюмунун жетекчиси Садыкжан Камалов Ош шаарында президентке талапкерлердин биринин эл менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөнү айтылып, шайлоо мыйзамына ылайык диний уюмдардын өкүлдөрү шайлоо үгүтүн жүргүзүүгө укугу жоктугу белгиленген. деген Камалов бул боюнча комментарий бере элек. Өткөн апталарда да бир диний алым уйламалар кеңештин мүчөсү мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов талапкер Сооронбай Жээнбековду үгүттөгө катышканы үчүн эскертүү алганы кабарланган. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевтин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга үндөгөн болчу. Буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт. КТРК бул айыптарды четке каккан. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жазышкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн ыйгарыпчы сыйлыкты 1895-жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүнтөн тарта жайкы тыныгуудан кийин теле жаңылыктарда жаңыланган форматта эфирге кайрадан чыга баштады. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 3 октябрда түнкүсүн Кыргызстандын айрым жерлеринде, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 3 жана Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Сыкөлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз болсо 13-15 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкекте мурдагы аскер сотунун имаратында Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы каралууда. Депутат уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн колдонуу менен президенттик шайлоодон соң баш аламандык уюштурууну пландаган деп шектелүүдө. Ал эми Исаевдин акыркы кездеги саясий пикирлеши президентке талапкер Өмүрбек Бабанов муну өзүнө каршы аракет катары баалоодо. Ал ортодо бул маселе бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүп, шайлоо алдында туруктуулукка шек келтирген кадамдар жазаланарын эскертти. Депутат Исаевдин айланасындагы акыркы окуяларга Бакыт Асанов кайрылмакчы, кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Бакыт, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы? Чындыгында эле Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасы буга чейин 1-май райондук сотунда каралып жаткан эле. Жаңы эле белгилүү болгондой, мына 2 мүнөттөн мурун Бишкектин 1-май райондук соту Исаевди ошол тергөө бүткөнгө чейин 2 айга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камоо боюнча чечим чыгаргандыгын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин Исаевдин баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда өтөрү кабарланып, анын алдына 100 ашык тарапкери чогулган болчу. Бирок бул тарапкерлер чогулганын көргөндөн кийин депутаттын баш коргоо чарасы аскердик соттун мурдагы имаратында каралары белгилүү болуп, ал жака өтүшкөн эле. Депутаттын тарапкерлери ага карата жалган айып тагылып жаткандыгын билдиришип, мунун баардыгын шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр менен байланыштырууда. Маселен, шектелүүчүнүн кызы Бермет Исаева муну бийликтин куугунтуку деп эсептээрин Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Сейчас мы понимаем, что он не выгоден некоторым силам.
А там айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда. Атамдын түндүк аймактарда кадыр баркы жогору. Ошондуктан айрым начар ыкма саясатчылар шайлоодо жеңишке жетүү үчүн аракет кылып жатышат.
Буга чейин Исаев мүчө болгон Кыргызстан фракциясы дагы атайын билдирүү менен чыккан эле. Алар Канатбек Исаевдин ушул эки жолку парламентте депутаты болгондугун, парламенттик демократияны өнүктүрүүгө салымын эске алуу менен конституцияга жана мыйзамдарга ылайык сот адилет ачык каралуусун өтүнгөн болчу. Канатбек Исаев 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенмек деген шек менен 30 сентябрда кармалган болчу. Башкы прокуратура Исаевга кылмыш кодексинин кылмышка даярдануу, массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү беренелери боюнча иш козгогон. Депутат кармалаар алдында интернетке бир нече видео тасмада жарыяланган. Анда криминалдык дүйнө өкүлдөрү делген адамдардын Исаевдин планы тууралуу талкуулап жатканы, алардын бириндеги тасмада депутатка окшош адамдын белгисиз кишиге акча берип жаткандыгын дагы көрүүгө болот. Бирок бул окуядан кийин президентке талапкер Өмүрбек Бабанов чукул жыйын өткөрүп, Исаевдин кармалышы боюнча позициясын билдирген. Анда Бабанов ушул Канатбек Исаевдин камалышы өзүнө карата шайлоо алдындагы каралоо катары сыпаттап, алардын мамлекетте башаламандыкты уюштуруу ниети болбогондугун айткан эле. Негизинен Кыргызстан партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган Канат Исаев быйылкы президенттик шайлоодо өзү дагы талапкер катары катышаарын жарыялаган, бирок мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткара албады деген жөө менен борбордук шайлоо комиссиясы Исаевди талапкер катары каттоодон баш тарткан. Мындан соң Исаев бир кездеги саясий пикирлеши Өмүрбек Бабановду алдыга сүрөөнү чечип, үгүт компаниясына көмөктөшүп жүргөн. Акыркы окуялар боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев дагы өлкөнүн коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынын өткөрдү. Анда тийиштүү органдар ушул шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу жана Канатбек Исаевдин кармалышына байланыштуу маалымат беришкен. Бул жыйындын жүрүшүндө президент Атамбаев Исаевдин иши боюнча позициясын билдирип, өлкөдөгү абалды курчутам дегендерге чара көрүлөрүн эскертти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын өкүлү Адилет Султаналиев Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Президент Алмазбек Атамбаев укук коргоо органдары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү мезгилинде жана президенттик шайлоолор өткөрүлгөн күнү коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүгө тийиш деп баса белгиледи. Шайлоо алдында өлкөдө кырдаалды туруксуздаштыруунун ар кандай аракеттерине катуу бөгөт коюлат, деди Алмазбек Атамбаев.
Биз эскерте кетсек, Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Учурда 12 талапкер ат салышууда. Бул жолку шайлоодо конституция талабына ылайык учурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышпагандыктан кайсы талапкердин утары белгисиз экенин эксперттер белгилешет. Ошондуктан быйылкы президенттик шайлоо курч мүнөздө өтүп, анын үгүттү өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кыл технологиялар колдонулуп жаткандыгын жана элдин жана эл аралык коомчулуктун кызыгуусун туудуруп жаткандыгын айта кетсек болот.
Рахмат, түз байланышта биз менен кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Биз болсо теманы улантабыз. Депутат Исаевдин камалышы жана анын президенттик шайлоого тийгизе турган ыктымал таасири тууралуу Москвадагы Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубновтун Азаттык радиосуна берген комментарийинде буларга токтолду.
Ну, я вижу в этом некие опасения власти.
Мен бул жерден бийликтин чоочулоосун көрүп турам. Шайлоонун биринчи айлампасында бийликтин талапкери мурдагы премьер-министр Жээнбеков Бабановго жеңилип калышы мүмкүн. Непадам шайлоонун экинчи айлампасы болгон күндө дагы Бабанов алдыга озуп кетиши ыктымал. Андыктан Канат Исаевди камакка алып, Бабановду кандайдыр бир адекваттуу эмес иштерге аралашкан деген чагым болуп жатышы мүмкүн. Бир командада жүргөн Исаевге тагылган айыптоолор аркылуу Бабановдун беделин түшүрүү аракети болууда. Мына ушулардын баары тең бийликтин талапкери президенттик жарышта жеңилип калышы ыктымал деген чоочулоодон улам гана болуп жатат деп ойлойм.
Проигрывает в президентской гонке.
Аркадий Мырза, сиз өзүңүз жакшы билгендей эле криминалдык топтор Кыргызстандагы саясий процесстерге, айрыкча азыркыдай маанилүү окуяларга аралашып эле келгени жашыруун деле эмес да. Бул жолу деле ошондой болуп жатпайбы?
К сожалению, криминалитет Киргизии это составная часть.
Тилекке каршы криминалитет учурдагы кыргыз коомунун социалдык бир бөлүгү. Тилекке каршы ушундай. Ал эми айрым талапкерлердин криминалитет менен кызматташканы жүрөгө өйтөт. Ошол эле маалда кыргыз мамлекети кылмыштуу дүйнөнүн таасирин азайтып же жок кылууга кудурети жеткен жок. Атамбаев президенттик мөөнөтүндө бул ишти аягына чыгара албады. Кылмыштуу дүйнө коомдун маанилүү бир түзүүчү бөлүгү ойдон калды. Анын таасири азайган жок. Андыктан криминалитет менен шайлоонун баардык талапкерлерине эсептешүүгө туура келип жатат.
Всем участвующим в президентской гонке.
Да, мына шайлоонун үгүт маалында парламенттин мүчөсү кармалды. Буга чейин дагы бир катар таасирдүү саясатчылар камалган, айрымдарына кылмыш иштери ачылган. Бийликтин мындай күтүлбөгөн аракеттери шайлоонун жыйынтыгына кандай таасир этет деп ойлойсуз?
Я боюсь, что вот такое, я бы сказал,
президенттик шайлоого талапкерлердин бири Бабановго каршы орой такталбаган, ойлонулбаган кадамдар башында бийликтин жеңиши катары кабылданып, Бабановго басым кылууга мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Экинчи жагынан бул айыптоолордун адилетсиздигин айгинелеп коёт. Ошол азырынча далилденген айыптоолордун өзү шектүү көрүнөт. Ошондой айыптоолор менен бийликтин башка оппонентин президенттик жарыштан чыгарып салуу тескерисинче анын популярдуулугун көтөрүп, бийликтин талапкери Жээнбековдун проблемасын тереңдетиши ыктымал. Бул электоралдык кесепети, башкача айтканда шайлоо маалында гана болчу нерселер. Экинчи жагынан алсак, бийликтин мындай кадамдарынын кесепети алда канча опурталдуу болушу да мүмкүн. Башкача айтканда, элди көтөрүп, коомдо туруксуздук жаратат. Ар кандай башаламандыктарга түрткөн чагымчыл иштер болушу мүмкүн. Кыргыз эли кызуу кандуу, алар бийликтин адилетсиздигине чыдап карап тура албайт, нааразычылык билдирип чыгышат. Муну бийлик дагы өз кызыкчылыгына пайдаланып, Бабанов менен анын командасын коомду дестабилдештирип жатат деп айыптап, аны президенттик жарыштан алып салышы дагы ыктымал. Бирок анын кесепети кайгылуу болушу мүмкүн. Шайланган президент катары Жээнбековдун легитимдүүлүгү төмөн болуп, бийлик мөөнөтү дагы узакка созулбашы мүмкүн.
И он долго не удержится у власти в результате такого рода событий.
Кабарчыбыздын суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчү 2 айга камакка алды. АКШнын Лас-Вегас шаарында кечээ кечинде болгон атышуудан каза тапкандардын саны 50 кишиге жетти. Испаниянын Каталония автоном аймагында 1-октябрда өткөн талаштуу референдумда добуш бергендердин 90% көз карандысыздыкты колдошту. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу алды. Алар адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жасашкан. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Испаниянын Каталония автоном аймагынын бийликтери 1-октябрдагы референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Расмий Мадрид уруксат бербеген жана мыйзамсыз деп атаган референдум жекшемби күнү шайлоочулардын жана полиция күчтөрүнүн кагылышуулары менен коштолгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кагылыштар менен коштолгон референдумдун артын көз карандысы жактаган миңдеген адам 1-октябрдын кечинде шайлоо бекеттери жабылгандан кийин майрамдык салтанат менен мына ушинтип улантышты.
Лудовуй эс на виктория да ла ситаденія, индутаплемент. Ла жена сурти...
Бүгүнкү окуя жарандардын жеңиш экени эч талашсыз. Адамдар өз укугун тынч гана ишке ашырууга гана аракеттеништи. Бизге каршы жазылган агрессияга карабай, бул жеңиш экендигинде эч шек жок.
Айшо индутаплемент эс на виктория.
Деди Барселона шаарынын Каталония аянтына келген Жосеф ысымдуу жергиликтүү тургун. Автоном аймактын бийликтеринин ырастоосунда шайлоочулар менен алардын жолун тороп тоскон полиция күчтөрүнүн жекшемби күнкү кагылыштарында 800 ашуун киши жаракат алды. Полиция болсо алардын 30 ашуун кызматкери жарадар болгондугун билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда полиция күчтөрү жергиликтүү бийликтер айткан 2003 шайлоо бекеттин 3 ашууна рейд жасаган. Каталония президенти Карлес Пуждемон алар эми референдум жыйынтыгына таянып көз карансты бир тараптуу түрдө жарылай тургандыгын ишара кылууда.
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment,
бүгүнкү үмүт жана азап күнү Каталония жарандары республика формасындагы көз карансы мамлекетке укук алды. Менин өкмөтүм добуш бердин жыйынтыгын биздин элдин суверенитет жаткан парламентке жакын күндөрү жөнөтөт. Деген Карлес Пуждемон, Каталония референдумы жана ага байланышкан жараяндар эми Испаниянын эле ички иши эместигин, ал азыр европалык маселеге айлангандыгын кошумчалады. Каталония референдумунан келип чыккан маселелер Испаниянын ондогон жылдар ичиндеги эң ири конституциялык кризиси катары каралууда. Референдумга Испаниянын конституциялык соту дагы тыюу салып, а муну генерал Франконун диктаторлук доорунан кийин демократиянын калыбына келтирген 78-жылкы конституцияны бузуу деп тапкан. Испания премьер-министри Мариано Раджой 1 октябрдагы билдирүүсүндө Каталониядагы добуш берүүнүн жүрүшүн демократиянын маңызын келекелөө деп мүнөздөп, буларга токтолду.
Sabían que el referéndum era ilegal.
Каталан лидерлери референдумдун мыйзамсыздыгын, туура эмес жана мүмкүн эместигин билишкен, бирок андан ары кетишип мыйзам үстөмдүгүнө, демократиялык моделге кол салууну колдошту.
Каталониянын көз карандык маселеси күн тартибине биринчи эле ирет чыгып жаткан жок. Испаниянын бул автоном аймагында азыр 7.5 миллиондой калк жашайт. Ал эми добуш берүүгө укуктууларнын саны 5.3 миллиондун тегерегинде. Каталония референдумунун таасири экономикада дагы сезилип, дүйшөмбү күнү Испаниянын фондулук базары нарксызданып, бирдиктүү валюта евронун долларга карата курсу дагы бир аз арзандады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Сентябрь серия үчүн жыл башына беркейин кандуу ай болду. Балдар, аялдар баш болгон карапайым адамдарды жана жоочуларды кошкондо 30 күндө 3055 адам өлгөн. Ошондой эле бул айда кайра жанданган чабуулдар бир катар ооруканаларды жана гуманитардык кампаларды кыйратты. Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Али Токтокунов айтып берет.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында 30 сентябрга ооган түнкү чабуул 28 кишинин өмүрүн алды. Өлгөндөр жана жарадарлар арасында балдар дагы бар. Бул өлкөдө сентябрь жыл башынан берки эң кандуу ай болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында өлгөндөрдүн 207 балдар. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул уюм Сириядагы курмандыктарды, аскердик кылмыштарды жана башка маалыматтарды топтоп документтештирип турат. Уюмдун дагы бир эсебине ылайык, сентябрда Сирия өкмөтү жана аларды колдогон Орусиянын чабуулдарынан 395 карапайым адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми АКШ баштаган эл аралык коалициянын соккулары учурунда 282 тургун мерт болушкан. Обсерваториянын жетекчиси Рами Абдельрахман кыргынды эки тараптын тең жоочуларга каршы операциясынын, ошондой эле Орусиялык жана Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн козголоңчулар жашаган аймактарга чабуулунун күчөшүнүн улам деди. Бул маалыматтарга карабай, Орусия тынчтык үчүн шарттар түзүлүп калды деп ынандырууда.
Фактически созданы необходимые условия для прекращения.
Сириядагы жарандык согушту токтотуу, террорчуларды биротоло жоготуу жана сириялыктардын мекенидеги тынч турмушуна кайтыш үчүн чынында зарыл шарттар түзүлүп калды. Бул сириялыктар же чөлкөмдөгүлөр үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү болгон принципиалдуу маселе.
Не только для региона, но и для всего мира.
Деди өткөн бейшембиде Анкарага барган учурда Орус президенти Владимир Путин. Бирок ошол эле өткөн жумада өкмөттүк күчтөр жана Орусиянын аба чабуулдарынан улам бир апта ичинде 150 чамалуу киши өлгөнүн Сирия оппозициясы айтып чыккан. ал чабуулдар учурунда гуманитардык миссия аткарып жаткан кеңселер да жабыркаганын Кошмо Штаттарынын Сириядагы өкүлү Ян Эгеланд билдирди.
Өткөн жумада Идлибте кеминде 5 оорукана, 2 гуманитардык кампа жана кеңсеге чабуул болгон. Алардагы кызматкерлер 500,000 адамды тейлечү.
Деген менен Орусия коргоо министрлиги карапайым адамдарды бутага албаганын, жоочулар менен гана күрөшүп жатканын белгилөөдө. Өткөн жуманын башында жоочулар же террорчулар өкмөт көзөмөлүндөгү Хама провинциясына чабуулашкан. Ошондон соң өкмөттүк күчтөр менен Орусиянын 6 айдан бери басаңдап турган аба операциялары кайра күчөгөн. Бирок Улуттар уюму карапайым адамдардын өмүрүн алган ал операцияларды сынга алды. Мындан тышкары согушкан тараптар жарандарды жана медициналык мекемелерди коргой турган система түзүүгө чакырды. АКШ өкүлү да ошондой система азыр эң зарыл болуп турганын белгилөөдө. Ириде гуманитардык кызмат көрсөткөндөрдү коргоо зарылчылыгы жаралып жатканда, ал чөлкөмгө карапайым адамдарды кайтаруу мүмкүнчүлүгү жаралды деген Орусиянын билдирүүсүн ошентип Батыш менен Улуттар уюму ырастай элек. Алты апта 6 жылга созулган Сириядагы жарандык согушта өлгөндөрдүн саны 330,000 адамга жетти. 100,000 дегени жарадар болушту. 5,000,000 ашууну тынч жай издеп качкынга айланды. Али Токтокунов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Чолпон ата Каракол автожолунда тез жардам машинасы кырсыкка учурап 5 киши мерт болду. Аны сүзгөн автоунаанын айдоочусу 23 жаштагы мас абалындагы аял 2 сутка камакка алынды. Кызмат учурунда кайтыш болгон дарыгерлер менен коштошуу туулган айылдарында өттү. Окуянын чоо жайын Самат Жумакадыров кененирээк айтып берет.
Чолпон ата шаары 1 октябрга караган түн. Түнкү саат 3:00 шаардык тез жардам кызматына Чайка эс алуу зонасынан боюнда бар келин толготуп жатканы туурасында коңгуроо келип түшөт. Жерине барган тез жардам толго тарткан келинди жана анын бөлөсүн коштоого чыгылып салып, Чолпон атадагы ооруканага бет алган. Шаарга кире берерде УАЗ үлгүсүндөгү тез жардам автоунаасынын ылдамдыкта келаткан Mercedes-Benz E420 автоунаа капталдан сүзүп, кагышууда 4 адам бирдей мерт кеткен. Алардын экөө тез жардам кызматынын дарыгерлери. Ысык-Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаева Азаттыкка буларды айтты.
Сөөгүн мына азыр мына ушулки жанагы Кожо Акмат деген Атыракаевдин сөөгүн коюп келип атабыз, мына чыгып атабыз биз уже. Азыр бүгүн коюлду. Бактуу Домоноту да ошо өзүнүн эне атасынын үйүнөн чыкты. Марипаных болсо эртең тоже өзүнүн эне атасынын үйүнөн чыгат. Бустериде болот эртең менен саат 11:00 деди го аны дагы.
Ал эми тез жардам автоунаасындагы калган 2 бейтаптын сөөгүн түптүн Ак Булуң айылында жерге берилет. Кайтыш болгон боюнда бар келиндин баласы да өлүп, аны кошкондо өлгөндөрдүн саны 5 жетип отурат. Жол кырсыгына күнөөлүү делген Mercedes-ти айдаган Жибек аттуу кыз милиция тарабынан 48 саатка камакка алынды. Ысык-Көл облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттыкка билдиргенде, кармалган 23 жаштагы айдоочу кыз ал учурда мас болгон.
Жол кырсыгы болгондо эле 1994 жылкы ошо Гербен айылынын Жалабат облусунун тургуну жана кызга ошо Mercedes автоунаасында башкарып барып жаткан кызды ошо алгачкы медициналык текшерүүдөн өткөргөндө анын ичинде жана спирт ичимдигин ичип алды деген аныктама чыккан да. Эми азыркы учурда биздин жанагы кылмыш процессуалдык кодекстин 94 беренеси менен алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Биз 48 саатка ошо кармоого укугубуз бар.
Облустук милиция маалымдагандай, Mercedes унаасынын айдоочусу Жибек ал түнү Чолпон атадагы дүкөнгө бараткан. Ал тез жардам машинесин ашып өтүүгө аракет кылып, алдынан машина келатканын көрүп, чочуп кетип, оңго тартып, тез жардамды жолдон сүрүп чыгарганын милиция айтып берди. Айдоочу кыздын баш коргоо чарасы 3 октябрда райондук сотто каралат. Ысык-Көл районунун үй бүлөлүк медицина борборунун директору Бүбайым Жээнбаеванын айтымына караганда, кырсыктын себептерин иликтөө иштери башталды.
Булар боюнча биз баягы өзүбүзгө тиешелүү нерселердин баарын жазып атабыз. Внутренний приказ чыгардык расследование боюнчачы. Анан 01 ТБ дегенди толтурушубуз керек экен. Ал боюнча жанагы ЭКТ инспекцияга неме жазып бердик? Письма жаздык, кайрылуушту бизге жардам бергиле депчи. Андан тышкары министерствого сообщение бердик. Обул координацияга караколго сообщение бердик. А так мындай следствие жүрүп атат тигир обду боюнча.
Тез жардам машинеси кырсыкка кабылган учур мурдараак Бишкекте да катталган. 20-сентябрда Арчебешиктен келаткан тез жардамдын алдынан жол бунет чыгып, айдоочу башкарууну колдон чыгарып, унаа жол четиндеги арыкка ооп кеткен. 2017 жылдын 3 айында Кыргызстанда 1169 автокырсык катталган. Анын кесепетинен улам 148 адам каза болуп, 1886 киши жарат алышкан. Тартип сакчылар көбүнесе кырсыктар айдоочулардын жогорку ылдамдыкта жүргөндүгү жана каршы жолго чыгуудан улам болоорун айтышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин кечки берүүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 2-октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда бүгүн кышка отун суу камдоо жөнүндө кеп болмокчу.
Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир эки машина көмдү, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түпкүсүн көмүр салып коебуз да, ошо бир тонна жеди.
Ошондой эле белгилүү тилчи окумуштуу Ибрайым Абдувалиев менен маекти сунуш кылабыз. Оболу акыркы кабарлар менен тааныштырып, микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жаңы эле келип түшкөн маалыматтарга ылайык, АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Радикал топ коктаган Амак жаңылыктар агенттиги чабуулду бир ай мурда ислам динине өткөн адам уюштурган жазды. Шаардык полиция 1-октябрдын кечиндеги чабуулга шектелген адамды 64 жаштагы жергиликте турган Стивен Паддок деп атаган. Окуя Мэндалей Бэй мейманканасынын айланасында кантри музыкасынын фестивалы өтүп жатканда болгон. Мейманканын 32 кабатынан автоматчан адам чогулгандарды көздөй ок чыгарып баштаган. Көп өтпөй полиция ок аткан кишини атып өлтүргөн. Учурда чабуул боюнча башка бир аял да изделип жатканы белгилүү болду. Алтапта Сириянын баш калаасы Дамасктын борбордук бөлүгүндө бомба жарылып, андан кеминде 11 киши мерт болду. Бул тууралуу адам уктар боюнча Сирия обсерваториясы 2-октябрда кабарлады. Алардын маалыматы боюнча шаардын Аль-Медан конушунда эки жангечти өздөрүн жардырып, андан көп өтпөй жергиликтүү полиция бекетинин жанында бир унаа жарылган. Сириянын ички иштер министрлиги да жангечти чабуулунан жайкын тургундар жана полиция кызматкерлери каза тапканын ырастады. Сирияда 6 жылдан ашык убакытка созулган жарандык согуш баш аягы 330 миң адамдын өмүрүн алды, 5 миллиондон ашык киши качкынга айланды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту менен 2017 жылдын 16 августундагы Текебаев Өмүрбек Чиркешев жана Чотонов Дүйшөнкө Текебаевичке карата чыккан өкүм өзгөртүүсүз калтырылсын.
Өкүм айыпталуучулардын өздөрү катыштырбастан алардын адвокаттарысы чыгарылды. Саясатчынын юристи Канатбек Азиз жогорку сот бутагына бул өкүм боюнча арызданышарын азаттыкка айтты. Текебаев жана Чотонов орусалык жарандан 1 миллион $ пара алган деп айыпталчылат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Ал ортодо 2 айга тергөө убагына алынган депутат Канат Исаевдин бир тууган агасы Талантбек Исаев ички иштер министрлигинин мамлекеттик аттестештирилген күзөт башкармалыгынын башчылыгынан кетүү тууралуу арыз жазды. Ички иштер министринин маалымат кызматы Исаевдин арыз жазуу себептери тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Талантбек Исаевдин өзү да бул кадамынын чоо жайын маалымдай элек. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган депутат Канатбек Исаев 2 ай тергөө убагында кала турган болду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту дүйшөмбүдө кабыл алды. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук теле радио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттыкка айтты. Өнүгү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын буга чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга үндөгөн болчу. Буга 23 сентябрда КТРКнын Алатоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт КТРК. Бул айыптар четке каккан. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга келди. Кремль маалымдагандай, 2 октябрдагы бир күндүк визитте Путин Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен эки тараптуу байланышты жана регионалдык, глобалдык маселелерди талкуулайт. Соңку мезгилде бул эки мамлекеттин алакасы Google Trot сыяктуу бир катар маселелерден улам солгундай түшкөн. Өзүн нейтралдуу өлкө деп жарыялаган Түркмөнстан Евразиялык экономикалык биримдикке да, Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна да мүчө эмес. Путин акыркы жолу 2012 жылдын декабрь айында Ашхабадка келген. Кыргызстан менен Орусия кыргыз жергесинде дагы бир орусиялык авиабаза жайгаштыруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу дүйшөмбүдө РИА Новости агенттиги премьер-министр Сапар Исаковго шилтеме кылып жазып чыкты. Кыргызстан өзүндө гана эмес, жалпы аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түштүктө аскерий база жайгаштыруу зарыл деп эсептейт. Бирок азырынча бул бир тараптуу, эки тараптуу акыркы чечим жок деп билдирди Сапар Исаков агенттиктин суроосуна.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин, берүүбүздү улантабыз. Обода Азаттык радиосу, эмки кезек адам жана базар апталык түрмөгүндө. Кыргызстанда күн салкындап кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн бардык аймагын камсыз кылууга көмүрдүн запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде көмүр маселеси жаралат. Эми болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Мындан ата мекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу жаралууда. Токтосун Шамбетов адам жана базар түрмөгүн сунуш кылат.
Өлкөдө дээрлик баардык айыл кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр Турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбаш районунда кыштын чилдесинде бир тоголок көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөшкөнсүп, ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым, жетпесе тезек терип, токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабыз го деп турат.
Эми Кудай таанып өрөтү, айыл өкмөтү өкмөтпаштылар, эптеп-эптеп алып кетип калса алабыз, эми жоголбосун эмне кыласың, токой өспөр ошо. Баягы 20-26 жылдан бери багып жүрүп, ошо токой менен оокат кылып жүрөбүз.
Отналы
от жагып көмүр менен киришип чыгышпай эле анча мынча тесек песек жер өспөр, эми мал жан эмеспиз, Атбаш ошондон чыгабыз. Негизи менин оюм боюнча
өзүбүзгө
араңды 8 тонна көмүр кетет. Араңды. Анан кийин ошондо дагы эптеп-эптеп отуруп улай бирте 8 мартка жетсем жетем, жетпесем жанан тесек песек менен жагып оокат кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет.
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жактык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп тыпы кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10'уна чейин түшөт.
Айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нарынды суугуна алып келбей калат, дейт Атбашы районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет эле, мага тияка кар жаап салды окшойт турукка. Ошо менен көмүр токтоп калды, азыр 3.5 деп атат, анан ал сатып атабыз, саткан жок, билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз, акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, кээде налчыкка беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүнчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып, анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да, ошо 1 тонна жетет.
Деген менен Атбаш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды. Кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз, эч маселе болбойт деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушул уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана жети мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук камдуу жүргүзөбүз. Топ базаларды 3 жылдуу топ базалар менен Атбаш жергесинде ар бир айылда бирден Атбашта 2 Бул атайын уюшулган жерлер. Анын скаржын автоунаа менен алып келип алып эле өзүлөрү мына коюп атат. Азыр эле мен ушу ат баш жергесин кыдырып келдим. Эки жерде бар экен. Анын скары ак жарда дагы эки жерге үйгө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш жилдерде көмүр өндүргөн кара кеч экенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндө көмүрсүз калышса, ат башыда көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен конго түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөржай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок да мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп атканда, азыр албай канан деген кайра кар жаганда, элдер түркөп барып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме топ базаларга көмүр жүктөлүп атат, бүт бюджеттик организациялар темирлер конкурстарды, ну тендерлерди өткөзүп, акча бөлүнгөн, закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4,000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүргенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800,000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550,000 тонна жергиликтүү, 450,000 тонна Казакстандын Расвет компани ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1 миллиард 619 миллион сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү Кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1 миллиард 370 миллион сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөржай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошуналардан ташылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстандын көмүрү эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабта менен иштегенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен бияка ташып келет. Мынакей Бишкекке, Балыкчыга чейин поезд менен келет, же тигитиги Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компаниялар да. Кичинекей компанияныкы аныкы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору Казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да, биз эми Евросоюзга киргенбиз да, ошон үчүн кире берет да. Ооба, азыркы жыл, акыркы жыл биз деген азыр мына тендерге эмегечи, биздеги основной потребитель эме да, ТЭЦ да, көмүрдүчү. Ошо ТЭЦке бул жыл, акыркы жыл биз деген эме мындай койдук, кара кечинский депчи, марка мененчи эмет. Эмки жылда биз андай эмени ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүнүн расходторун азайтып, көмүрдүн баасын түшүрүш керек, а то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деген биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да. Эме казактар кайра утуп алып, биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30 августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаватка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
ТЭЦти реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайыкташтырылат деген маалыматты айткан бизге. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып, ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып, ынандырган. Мына бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча реконструкция бүтүп калды, бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайыкка бир ошол жактан сатып алган адам. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандайдыр бир жеке кызыкчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми кара кечедеги жекеменчик Шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап казакстандык кар отун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында, Кара Алтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерде иштетүүгө шарт түз берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо, албетте жакшы да. Ал эми Евразэстин жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу дей эле. Ар бир ишкана өзүн ички экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле, ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы атамекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде.
20-25 миллион долларды сырткы Казакстандын экономикасына салачат да. Биз ошону чоң көйгөйлүү маселе деп көтөргөнбүз комитеттен. Бир ай срок бердик, бир ай убакыт бердик өкмөткө. Ошол контрактты жокко чыгарып, атамекендик көмүрлөрдү көбөйтүү маселесин талап коюп атабыз.
Азырынча өкмөт кандай чечим кабыл алары белгисиз. Кара кече жана Миңгуш көмүр кендерин комплекси иштетүү долбоорун ишке ашырууга кеңеш берчү консалтинг компанияга сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Тандалган компания кендерди иштетүү боюнча конкурстардын шарттарын, тартибин, инвестициялык келишимди иштеп чыгышы керек жана инвестор табууга көмөктөшөрү айтылган. Ал эми кара кече көмүр кенин комплекси иштетүү боюнча өкмөт былтыр эле сынак жарыялаган. Анда Балыкчыдан кара кечеге чейин темир жол салуу, кендин жанына жылуулук электр станциясын куруу жана толук иштетүү каралган. Бирок ал сынакка катышууну каалаган инвестор табыла элек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык Атам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Ободо Азаттык радиосу эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. АКШнын Лас-Вегас шаарында кеминде 50 адамдын өмүрүн алган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Бишкек шаардык соту саясатчылар Текебаев менен Чотоновго чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Орусиянын президенти Владимир Путин соңку 5 жылдагы биринчи расмий сапары менен Түркмөнстанга барды. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык 3 окумуштуу жеңди. Ушул жана башка кабарлар менен azattik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан социализм заманында алфавитин 3 ирет жаңылады. Коңшу республикаларда колдоо тапкан латын арибине өтүү демилгесинин Кыргызстанда козголбой турушун себебин сурап белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиевди кепке тартык элек. Окумуштуу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ибраим ага, биздин студияга кош келдиңиз. Биздин казак туугандар жакын арада латын арибине, латын тамгасына өтөбүз деп даярдыктардан катуу жүргүзүп атат. Буга чейин билесиз, өзбек туугандары өтүштү, түркмөндөр дагы бул маселени негизинен чечишти. Азербайжандар да болсо билесиз, түрк туугандары болсо өткөн кылымдын 20-нчы жылдарында эле өтүп алышкан. Бул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай?
Бул маселе боюнча казактар өтүптүр, башкалар өтүптүр деп эле дүрбөп латын арибин козгогон жарабайт. Бирок маселе анда эмес. Маселе түрк дүйнөсүндө. Түрк дүйнөсү өзү 20-нчы кылымга чейин араб жазуусу менен пайдаланып келген. Баарды. Андан кийин латын жазуусу менен пайдаланууга өтүп 20-нчылардын аягында. Анан кийин Советтер Союзундагы түрк элдери орус алфавитине, кириллицага өтүп 40 жыл ошо белгилүү. Анан мына кийинки мезгилдерде 20-нчы кылымдын аягында мындай маселе көтөрүлүп, чет өлкө мурда чет өлкөлүк деч элек да Түркияны. Ошолор менен жол ачык болуп, мамиле болуп, дипломатиялык алакалар түзүлгөндөн кийин анан ошол маселе көтөрүлгөн 1990-жылдардын башында. Бардык түрк элдери бир алфавит менен жазса, бири-бирин окуганга да оңой, акырындык менен бара-бара жакындашууга да деген сыяктуу маселелер. Биздин тилдерибиз 1920-жылдары бири-биринен бөлүнбөгөн тил болгон. Түркстан деген ат менен жашаганбыз. Түркстан. Анан 1920-24-жылдардын аралыгында эле ошол эле аралыкта Түркменистан, Азербайджан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан дегендер пайда болду. Бул Кыргызстан деген кийинчерээк пайда болду. Ага чейин булардын бардыгы Түркстан деп аталган. Тили бир болгон, тили бир болгонун азыр далилдеп отурушунун кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Радловтун китеби «Опыт словаря тюркских наречий» деген түрк тилдеринин сөздүгү. А наречий деп жарыкка чыккан, тюркских языков деп жарыкка чыккан эмес. Ал 1888 жылдан 1911 жылга чейин басылган 4 томдук 8 китеп. Радловго чейин да Брокелман да башкалар мисалы Азербайджан тили же болбосо татар тили деп жазган эмес, тюркских наречий деп жазышкан. Бардыгы ошондой. Анан 20-нчы кылымдын глобалдуу жанагындай чоң окуяларынан кийин биз ушундай майда-майда мамлекеттерге, өлкөлөргө ушинтип бөлүндүк. Анан эми азыр ал маселе башка, биригүү жөнүндө мен ойлой да албайм. Эми ал андай ой президенттердин деңгээлинде болуш керек. Эгемендүүлүк жаңыдан башталганда Түркстан деген маселе көтөрүлгөн. Ошондо Өзбекстан менен Казакстан анын макул болгонун себеби эле өзбектерден президент чыгыш керекпи, казактан президент чыгыш керек. Ушундай маселе да. Азыр бизде да ушундай. Анан эми жалпы түрк дүйнөсүн эстесек, биз да акырындык менен латын арбине өтүшүбүз керек. Латын арбине өткөндө азыркы кыргыз алфавитиндеги кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары жоюлат, баары өз ордуна келет да. Мына ушундай маселе.
Бизде азыр жет башка түрк калктарынын артынан ушу жана латын тамгасына, латын арбине өтүү жөнүндө маселе кээде козголгону болбосо, негизинен олуттуу сөз боло элек да. Бирок ошого карабастан айрым окумуштуулар эмитеден биз ошо жанагы кайсы латын тамгасын алабыз, аны кандай кылып алабыз, Касым Тынстанов, Ишин Алгарбаевтардын тушунда алынган латын тамгасы алынышы мүмкүнбү бизде, же болбосо башкача азыркы жаңы бир өзүнчө ыкма менен же өзүнчө жол менен кетебизби?
Эми андай да айтыш кыйын, анткени алфавит тамгалар жогору кеңештен өтөт, анан мамлекет башчы бекитет, ошондо гана расмий алфавит жаралыш керек да. Мен кече казактардын көрдүм, алар кээ бир тыгыштарга эки тамга деген белгилерди коюп аткан экен. Мисалы англис тили, немис тили ошонун тажрыйбасы менен да. Ал деле мисалы мен анча туура көрө бербейм, бирок анан казактардын өздөрүнүкү. Аларда айтып атат, 42 тамганын ордуна 25 тамга ала турган болуп атабыз деп. Бул жакшы. Казактарда 42 тамгасы бар да. Тыгыштарды майдалап жиберген көбөйүп кеткен да. Ийнин 2 тамгасы бар, уунун да 2 тамгасы бар. Ушул сыяктуу. Бул деген фонологиянын аябай жогорку деңгээлде жеткени. Мен ушу тилдин фонетика фонологиясын жаман көрөм. Биздин түрк тилдерибизди бири биринен алыстаткан ушул фонетика менен фонология. Фонетика менен фонологияны бизге айталы башталышында кыргыз окумуштуусу же казак окумуштуусу же өзбек эмес, орус окумуштуусу иштеп берген. Ошондон соң эми бул эми өзүнчө башка маселе. Анан биздин ошол жанагы Касым Тынстановтор кабыл алган 40-нчы жылга чейинки жашаган латын тамгасындагы алфавитибиз эң жакшы алфавит болгон. Алфавит өтө татаал маселе. Мына азыр карасак, кыргыз тили менен алтай тили эң жакын. Түрк тилдеринин ичинен бири бирине эң жакын тили кыргыз тили менен алтай тили. Туурабы? А кыргыз тили менен алтай тилинин алфавити асман жерде айырмасы бар. Көрдүңөрбү? Бул өзүнчө башка саясат. Биз ө деп жазабыз, онун ортосунан сызып. А алтайлар ү деп жазат, немистердикиндей онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ү деп жазабыз, а алтайлар ү деп жазат, онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ын деген тамганы белгилейбиз куйругу менен. Алтайлар ын деген тамганы белгилейт калпагы менен, шапкеси менен белгилейт да. Көрдүңөрбү? Бири бирине эң жакын тилдер алфавити башка.
Эмне үчүн ошондой болуп калган?
Эми бул чоң саясат да. Ачык эле айтыш керек, чоң саясат. Тигилер кыргыз деп аталбаш керек. Алар эмне үчүн ойрот деп аталып келди? 1950 жылға чейін ойрот деп аталған. А ойрот қалмақтардың бір ұрысы. Анан кейін алар ұлттық аңсезім өршігенде жазып жүріп, анан кейін комиссия тексеріп, анан Алтай деп атады. Алтай мысалы қырғыздарды
жердің аты, да?
Қырғыздарды Тяншаңсыңдар десе, біз Тяншан болып қалатын едік. Мына осы сияқты бұл соң саясат. Мал саясатқа біз тиіспейді ғой. Алфавит менен фонеманың, фонологияның, фонетиканың ұшындай жақтары бар.
Ибрайым аға, латын тамғасына өтуіні жақтағандар менен аға қарсы шыққандардың жүйесін сіз де жақсы білесіз. Негізі ұшы кирилл тамғасында жазылған біздің көркем ұлттық баалулықтарымыз ұнытта қалып қалады дейді. Себеп дегенде бұға чейінки араб тамғасына жазылған көп текстерді жаштардың көбі түшінбей да қалды, оқыбай да қалды, қызықпай да қалды. Латын тамғасындағы текстерге де қызығы оқып ошоға уақытын бөлгендер аз болуш керек. Әдістерден басқа ешкім маған көңілден ұрмай қалды. Ұшындай қорқыныш болушы мүмкін бе?
Мұндай қорқыныш болушы мүмкін емес. Жаңа сен ордағы бір сөзіңе президент Ақаевтың ұсырында Ақаев өзі көтерген мәселені латын жазуына өтеміз деп өзбектер қазақтардан мұрда бізде көтерілген, Ақаев көтерген. Анан кейін 2 жылдан кейін қалып қалды. Ошонмен қалды. Ошонда алфавиттің болжолду тамғалары да жарияланып газеталарға 90 жылдардың башында ошондой болған. Егер де біз азыр кирилл жазуубузду қалтырып латын жазуусуна өтіп кетсек, албетте бир чети кыйынырак болот, оорураак болот. Бирок эл ошону жеңиш керек чымырканып. Эгер ошого өткөндүн 2 жакшы жагы бар. Биринчиден түрк элдери биригет, экинчиден бүткүл дүйнө латын жазуусунан пайдаланат. Россиянын өзүндө мисалы футболду көрсөңөр, Россиянын бардык шаарларында жазуулар орусун жазуусу эмес, латын жазуусу. Алар да жакшы билет. Орустар биле жакшы билет да. Ошондой 2 жагы бар. Ошо буга чейинкилерибизди биз окубай калат экенбиз деген коркунуч жаралбайт. Анткени биз орустардан кол үзбөйбүз. Биздин эң жакшы, эң жакын улуу кошунабыз орус эли. Биз эки дөөнүн ортосунда турабыз да. Орустар менен кытайлардын. Кытайлардын иероглифин биз үйрөнө албайбыз. Орустун тамгасын, орустун тилин биз оңой үйрөнөбүз. Мындай жагы бар. Албетте, азыр англис тилин да үйрөнүшүбүз керек, ага да өтүш керек. Бирок орус тилинде, орустун жазмасында биздин көп тарыхыбыз, көп маданиятыбыз, көп эстеликтерибиз ошол жазууда калат да. Орус тилди окуган окуучу айталы 80-чи, айталы 90-чу жылдардагы Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуй берет кыргызча. Эгерде биз латын жазуусуна өтсөк, а латын жазуусуна көнүш үчүн кеминде 5 жыл болбосо 10 жыл керек. Ал бир алфавиттен экинчи алфавитке өтүп көнүш үчүн элдин жалпы мамлекеттин эрки керек. Же болбосо зордук керек. Мына зордукту биз башыбыздан өткөргөнбүз. Биздин ата-бабалар 1940-чы жылы орус жазуусуна өтүп, кыргыз тилине кереги жок е, ё, ю, я, ц, ч, ишкертүү белги, ажыратуу белги 9 тамганы кошуп алып, кың дебей жазып үйрөнгөн кыргыздар.
Ибрайым ага, мына биздин азыркы кирилл жазуубузда 36 тамга, 39 тыбыш бар. Эми 36 тамга латын тамгасынын саны анчага жетпейт билесиз. Тыбыштардын саны ошол эле бойдон калабы же болбосо ушул тыбыштарды белгилеш үчүн дагы ушул латын тамгасынан башка бир жаңы тамгаларды ойлоп табасызбы?
Ооба, кыргыз тилинде ошо 36 тамга 39 тыбышыбыз бар деп мектептерде дагы эле окутулуп келатат. Бирок ошол тыбыштар мисалы ц, ч деген, цирк, щетка дегенде бул орус тилинен келген тамгалар, алар тыбыш эмес, алар татал тыбыш. Муну да 39го кошуп алышат. Бул да туура эмес. Ушундай жактары бар. Биздин тилибиздеги тыбыштардын саны 30 эле, 9 эмес.
30 болгон, 30 болгондо макул, 30 дейли. А латын тамгасынан канчаны алабыз ошонту?
Латын тамгасына эми мен азыр айта албайм канчаны алабыз деп. Бирок Касым Тынстановтор иштеп чыгып 28 жылдан 39 40 жылга чейинки биздин алфавитте 26 тамга болгон. Ошол жетишкен. Бардыгы. Жана көп жылдан бери Козгошотко аты Тайтөрө Батыркулук деген аксакал бар эле. Мага эки тамганы бергиле, кы менен гыны деп жүрүп өтүп кетти бечара. Ошол кы менен гыда жана 24-26 тамганын ичинде бар болчу. Ошол латын жазуусунда. Ошончо эле тамга бар. А араб жазуусун пайдаланганда кыргыздар 24 эле тамга алышкан. 1924 жылы.
Кыбачы көчтү. Жардам болганда кыбачы менен
иштеш. Кыбачы менен жана үндүү тыбыштарды мисалы О Ө-гө бир тамга, У Ү-гө бир тамга ушундай болуп кеткен да.
Эми сиздин пикириңизче ушул латын тамгасына өтүү бизде сөз үчүн деле калабы же ушундай практикалык бир аракет иштер жасалышы деле мүмкүнбү? Себептегенде бизде 6 жылда бийлик жаңланып атат.
Туура. Бул айттым го, саясат. Саясаттын колундагы иш. Мына ошондой эрк пайда болгондо менимче кыргыздарда келечегинде латын жазуусуна өтүш керек. Анан мен бир өтөлдө кыргыздар өтүп кетет. Жөсө өтпөй калат деп айта албайм. Себеби тилди, алфавитти, жазууну бир адам жасабайт, же болсо 5-6 окумуштуу жасабайт. Ал көпчүлүктүкү, коомдуку, анан эң негизги мамлекет жетекчилерин, ошолордун кызыгуусу. Мына быйыл биздин президент, азыр кызматтан кетип жаткан президент Алтай цивилизациясы деп жыйын өткөрдү го, э? Эч бир илимий мекеме аны өткөрө албайт эле. Мына президенттин эмеси менен канчалык деңгээлде өттү, мына элдин баары көрдү. Алтай цивилизациясынын борбору Кыргызстан экенин, кыргыздар экенин. Ушундай нерсе бар. Эки жактан келгендерде мен кыргыз тилиндеги бир муунду уңгу сөздөрдүн тебин жаздым. Анан жазып бүткөндөн кийин ойлосом, бардык түрк тилдеринин түпкү теги башы кыргыз тили экен. Мына бир муунду сөздөрдүн сөздөр кыргыз тилинде толтур экен да. Биздин тилибизден тараган экен. Ушул боюнча да иштейин, буюрса Сергей Ефимович Малов кыргыз тилин новейший язык деп атаганда эң жаңы тил деп жазган. Бөлүштүргөндө. А тескерисинче кыргыз тили эң эски байыркы тил болуш керек да.
Белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиев менен Бекташ Шамшиев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, саламатта болуңуздар.